Japānas imperators Akihito kļuvis par pirmo valdnieku pēdējo 200 gadu laikā, kurš no troņa atteicies pats, jo iepriekš vara tikusi mantota pēc imperatora nāves. Jau pirms 3 gadiem viņš paziņoja, ka vecuma un veselības pasliktināšanās dēļ vēlētos atkāpties. Šādu soli pieņēma arī sabiedrība un valdība, kas Akihito lēmumu apstiprināja pieņemot speciālu likumu. Kroni Akihito nodos vecākajam no diviem dēliem, kroņprincim Naruhito, kurš par imperatoru kļūs trešdien, bet oficiāli jaunā imperatora kronēšana notiks oktobrī. Konstitūcijā noteikts, ka imperators ir savas valsts un tautas vienotības simbols, bet viņam nav nekādu politisku pilnvaru. Pārmantot varu iespējams tikai vīriešiem, tomēr paredzams, ka līdz ar imperatoru maiņu atsāksies diskusijas par iespēju troni pārmantot arī sievietēm.